Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Poikkeustilanteet tarvitsevat poikkeuksellista kieltä, niin kuin nyt Kreikan talouskriisi. Koskaan ennen eivät Euroopan rahaunionin valtiot ole olleet riippuvaisia yhden jäsenmaan talouden notkahduksesta niin tiukasti kuin nyt. Nyt eivät vanhat idiomit riitä. Tarvitaan uusia ilmauksia. Niin kuin nyt keskustan puheenjohtajan Mari Kiviniemen helmikuussa Ylen uutisissa käyttämä tilannekuvaus.
Viikon sitaatti.
Kreikan tukipaketti on kiviriippa, joka saastuttaa koko Euroopan. Kiviriippahan on meille kaikille tuttu vertauksissa, joissa tarvitaan vauhtia hidastavaa painoa, joka pahimmillaan vetää mukanaan vaikka järven pohjaan. Nyt Kiviniemi hätkäyttää painottamalla mielipidettään kiviriipan uudella käyttötavalla. Nyt kiviriippa ei vedä pohjaan, vaan saastuttaa. Miten saastutus tapahtuu, se jää kuulijan mielikuvituksen selitettäväksi, mutta jostain ikävästä ja koko maan osaa hidastavasta vaikutuksesta on kyse. Aristoteleen kantapää jää vaikuttuneena ihastelemaan uutta painavaa sanontaa suu auki. Ihmiset puhuvat planeetallamme mitä ihmeellisimmillä kielillä, mutta yksi omalaatuisimmista on vihellyskieli. Vihellyskieliä vihelletään muutamilla vuoristoisilla seuduilla eri puolilla maailmaa, ja parhaiten on tunnettu Kanarian saarten vihellyskieli silbo. Sana silbo on espanjaa ja tarkoittaa vihellystä. Tarinan mukaan saarille 1400-luvun alussa saapuneet espanjalaiset valloittajat omaksuivat Kanarian saarten alkuperäisasukkailta kivikauden tasolla eläneiltä guancheilta tämän kätevän tavan kommunikoida vaikeakulkuisessa maastossa. Kanarian saarten valloittaja Jean de Béthencourt kohtasi voimakkainta vastarintaa saarista vuoristoisimmalla La Gomeralla, ja niin silbokin on säilynyt parhaiten juuri tällä saarella. Oikeastaan vihellyskielen nimi onkin Silbo Gomero. La Gomeralla ei ole hiekkarantoja, joten turismi ei ole sitä valloittanut yhtä läpitunkevasti kuin muita Kanarian saarten saaria. Saaren tiet mutkittelevat yhä kapeana vuorten rinteillä ja runsaiden sateiden vuoksi kasvillisuus on runsasta. Saaren arvoituksellisuus on vain lisännyt Silbonkin mystistä olemusta. Ja luonnollisesti Silbon alkuperäiset puhujat, guanchitkin, ovat arvoituksellista väkeä. Heidän arvellaan saapuneen Kanarian saarille Saharan autiomaan kohdalla olleiden sademetsien kuivumisen vuoksi. Silbo ei kuitenkaan ole kuollut kieli. Uutistekstit kertovat, että lagomeralaiset ovat oivaltaneet omintakeisen vihellyskielensä arvon ja alkaneet opettaa sitä kouluissa. Vuonna 2009 Silbo Gomero liitettiin Unescon henkisten kulttuuriperintökohteiden luetteloon. Ja aivotutkijatkin ovat luonnollisesti olleet kiinnostuneita vihellyskielestä. Tiedelehti Nature raportoi vuonna 2005 tutkimuksesta, jossa oli havaittu, että Silbo Gomeroa käytettäessä aivoista aktivoituvat eri osat kuin normaalissa espanjan puhumisessa. Mutta miten Silbo Gomeroa puhutaan? Onko se oma kielensä? Voiko mitä kieltä tahansa viheltää? Mitä on hyvää päivää silboksi? Salvador Darias on syntyisin La Gomeralta ja hänen vaimonsa Annukka Mac on käynyt saarella koulunsa. Kysytään heiltä.
Hyvää päivää eli Buenos Dias, Annukka Mac ja Salvador Darias. Miten sanotaan hyvää päivää tai Buenos Dias silboksi? Hyvää päivää vaan. Onko tuo silboa vai espanjaa?
Se on espanjan kieltä, jota puhutaan silbolla.
Eli silbo on jotain viheltämällä puhuttua kieltä?
Näin on, eli se voi olla espanjaa tai muutakin kieltä, mutta tämä silbo gomero on sitä Gomeran saarella puhuttua espanjan murretta.
Esimerkiksi suomeksi voisi teoriassa siis silbota?
No kyllä, mutta esimerkiksi tuo hyvää päivää on aika vaikea, kun Suomessahan on 8 vokaalia ja sitten silbossa niitä on vain 2, eli siinä pitää vähän soveltaa.
Tässä päästään jo vähän sen silboamisen tekniikkaan. Miten silbotaan? Se siis liittyy jotenkin tämän espanjan kielen tai tämän, mitä silbotaan, niin sen rakenteeseen.
No kyllä, eli periaatteessa sitä puhutaan sitä espanjan kieltä sillä silvon tekniikalla. Siinä käytetään huulia, kieltä ja sormia. Eli esimerkiksi siinä laitetaan etusormi koukussa suuhun tai keskisormikin voi olla, että vähän riippuu viheltäjästä. Ja sitten niin kuin vihelletään ja kielellä saadaan näitä korkeuksia säädettyä ja muutenkin suulla. Ja tosiaan niin kaksi vokaalia, että jos se on niin kuin korkeampi, niin se on i ja sillä vihelletään sekä i että e. Ja sitten yksi matalampi vihellys, niin se on a ja sillä niin kuin vihelletään a, o ja u. Ja sitten sen lisäksi on niin kuin 4 konsonanttia, jotka sitten kattaa nämä kaikki kielen konsonantit. Niin siinä voisi ajatella, että siinä tulee sekannusta, mutta kun silvon viesti on niin pelkistetty ja niin siihen kontekstiin sidottu, niin se on tosi tarkka ja ytimekäs kieli.
Tämä vihellys, siinä on oma tekniikkansa, se ei ole tämmöistä perinteistä huulien välissä syntymää arkivihellystä, tämmöistä.
Joo, ei todellakaan. Siinä käytetään niin kuin suu ja huulet ja sormia ja sitten myös esimerkiksi on paljon parempi viheltää seisoen, koska se on niin hirveän kova vihellys, kun se kantaa useita kilometrejä, niin se saa semmoisen todella voimakkaan soundin.
Ihmisethän jaetaan niihin, jotka osaavat viheltää ja niihin, jotka eivät osaa viheltää, mutta kun silbossa on kerta oma tekniikkaansa, niin voiko sen vihellyksen oppia kuka tahansa?
Periaatteessa kyllä, että komeralla lapset oppii vihellyksen tai ennen ainakin omilta vanhemmiltaan ja ympäristöstä, kun muut vihelsi imitoimalla, matkimalla ja kuuntelemalla. Että kyllä siinä aika kauan saa yrittää sitä vihellystä ennen kuin siitä alkaa tulemaan se taito.
Salvador Darias, te olette syntyisin Gomeralta. Oletteko te silbonnut aivan lapsesta saakka?
Joo, mä aloitin opin silbon, milloin mä olin 5-vuotia. Sitten se kestää vuosi. Mä opin kotona. Mun isä opetelee minua ja sitten harjoitella kaverin kanssa. Nyt se on siellä Gomeran koulu, missä se voi opia silbo.
Frankon aikana silbo oli kielletty. Niin kuin moni muukin asia Espanjassa. Ja silloin myös tämä kaupunkilaistuminen, että tämä agrariyhteiskunta niin kuin alkoi niin kuin häviämään, niin enää niin kuin isovanhemmat osasi silvoa. Mutta ei voi sanoa, että se oli kuollut missään vaiheessa. Sitä alettiin niin kuin kantamaan huolta, kun aina vähemmän ja vähemmän ihmisiä, nämä oli iäkkäämpiä ja iäkkäämpiä nämä silvon taitajat, niin ajatus oli, että miten nämä lapset saadaan oppimaan taas tai kiinnostumaan silvosta. Tuossa 90-luvun taitteessa niin alkoi tämmöinen kiinnostus kaikkia perinteisiä asioita kohtaan ja muutenkin perinteitä alettiin niin kuin vaalimaan. Niin mä muistan, että mähän olen myös käynyt Gomeran saarella koulun, niin mä en oppinut, meillä ei ollut silvon opetusta. Tästä on jo yli 20 vuotta, mutta mun pikkuveli kyllä tuli kotiin yksi päivä ja vihelsi sitä perussilvoa ja hänelle kyllä alettiin jo silloin 80-luvulla opettamaan silvoa. Mutta nyt sitä on opetettu 12 vuotta ihan kaikissa kouluissa ja oppiaineena. Noin 1500 lasta opiskelee silvoa. Sitä ei opita hetkessä. Että esimerkiksi mun veli ei ikinä oppinut puhumaan. Että hän oppi vaan sen tosi tosi voimakkaan vihellyksen.
Te Salvador sanoitte, että se on vaikeaa ja te Annukka Mak kerroitte, että se on vaikeaa. Mikä siinä sitten on vaikeaa?
Mä voisin kuvitella, että se ymmärtäminen myös, että se ei ole pelkästään se, että sä tuotat silvoa tai vihellät, vaan se, että sinä ymmärrät sen toisen ihmisen viestin. Siinäkin on hankaluutta ja korva pitää olla tarkka ja se vaatii niin kuin ihan oman äidinkielenkin oppiminen, kun pieni lapsi oppii äidinkieltä, niin siinäkin menee monta, 2-3 vuotta ennen kuin hän saa ne sanat ja kaikki äänteet oikein, niin silvossa on sama.
Onko silvossa jokin tietty sanavarasto?
Nämä tutkijat on laskenut, että olisi jotain 4000 sanaa, jota käytetään silbossa. Mutta periaatteessahan voi mitä tahansa sanoa silbon kielellä. Et se adaptoidaan sitten silleen, että se vihelletään. Ja sitten niin kuin arkikieltä, yksinkertaista kotona puhuttua kieltä, agraariympäristössä puhuttua kieltä. Eli nythän se varmaan laajenee ja laajenee, kun sitä opetetaan koulussa. Ja sinne voi tulla vaikka kuinka paljon sanastoa. Mutta mä voisin verrata sitä niin kuin tekstiviesteihin, semmoista lyhyttä ja ytimekästä kommunikointia. Niin kuin mennään suoraan asiaan, tämmöiset kaikki turhat pois. Eli hyvää päivää ja buenos dias ja tämmöiset, niin ei niitä silvossa käytetä.
Ahaa, ne ovat turhaa krumeluuria.
Nimenomaan. Kun aloitetaan viheltäminen, niin ensin on tämmöinen merkki, joka voisi niin kuin sanoa puhumalla, niin fucho, ja se on niin kuin huomio. Ja sitten vihelletään sen henkilön nimi, jolle se viesti on tarkoitettu. Ja sitten tavallaan kaikkihan kuulee sen huomion ja kaikki kuulee, aha, nyt viesti menee Domingolle, oli menossa viesti. Ja muut sitten tavallaan niin kuin sulkee korvansa, että ei ne enää välitä, jos ei ole itselleen se viesti. Suuria salaisuuksiahan siellä sitten ei vielellä, kun koko kylä kuuntelee tavallaan. Jokainen jatkaa sitä omaa työtä ja ei välitä sitten siitä viestistä sen enempää, vaan se menee nimenomaan sille henkilölle ja se vastaa ja sitten alkaa se kommunikaatio.
Ja päättyykö viestintä johonkin tiettyyn lopetukseen, kun se alkaa?
Salvador viheltää nyt sen lopetuksen.
Se on, mä soitan kaveri. Sitten hän vastaa mulle, minun se vastaa sanoa, ja sitten mä alkaa puhua, mitä mä haluan sanoa hänelle. Viestin loppu, kaveri sanoo mulle, että bien, está bien.
Joo, tavallaan tämmöinen ehei vihellys siinä lopussa, että on ymmärtänyt. Ja sitten toinen asia tässä silvossa on, että välttämättä ei ihan viheletä sitä, mitä haluaisi viheltää, vaan sitä, mitä toinen ymmärtää helpommin. Eli helpotetaan sille kuulijalle sitä viestiä, että sille niin kuin yksinkertaistetaan asioita.
Luulisi, että kun lapsi opettaa viheltämään, niin he kiinnostuisivat siitä, ovatko gomeralaiset lapset ja nuoret kiinnostuneita silbon opiskelusta.
Kyllä mä uskoisin, että näin on, koska tämä silbo on osa gomeralaisten identiteettiä ja he on hirveän ylpeitä siitä, ja että he saavat viheltää ja esittää tätä silboa.
Onko silbossa murteita?
Gomeran saari on semmoinen jyrkkä, tosi vuoristoinen saari, jos siellä on käynyt ja nähnyt sitä, niin ymmärtää myös, miten se kaiku vie sitä silboa eteenpäin. Niin on niitä eri laaksoja, niin kyllä on vähän eri murteita myös silbon sisällä. Ja jos viheltäjä ei ole tottunut toisen vihellykseen, niin siinä voi mennä pikkasen ennen kuin hän saa kiinni. Mutta se on myös sama niin kuin kielissä, puhutuissa kielissä. Että jos joku puhuu vahvalla murteella, niin häntä ei heti ymmärrä, että siinä menee vähän aikaa ennen kuin tottuu siihen murteeseen.
Mihin silboa nykyään käytetään? Käytetäänkö sitä yhä kylästä toiseen silboamiseen, Annukka Mak ja Salvador Darias?
Kyllä sitä edelleenkin käytetään. Tämmöisenä on vieläkin on paimenia siellä vuorilla ja he käyttää kieltä. Ja muutenkin ihan ne, jotka sitä taitaa, niin arkikäytössä viheltää toisille, että jos joku ihminen ei tule kotiin tai niin hänen perään vihelletään ja kutsutaan, jos on jotain tärkeitä juhlia, niistäkin viestitellään. Ja se on myös osa tätä folklorea, eli kaikissa tärkeissä juhlissa, jossa pyhimyksiä ja madonnoita juhlitaan, niin siellä myös tätä silboa kuulee. Esimerkiksi Gomeran saaren lauttayhteys Teneriffalle, tämä Ferri Gomera, niin siellä kerrotaan espanjaksi ja englanniksi näitä turvallisuusohjeita ja sitten niitä myös vielä vihelletään. Eli kyllä siinä on myös vähän tämmöistä turismia, että esitetään turisteille. Gomeran silvohan ei ole ainoa vihellyskieli maailmalla, että sitä on muuallakin. Me käytiin Kreikassa ja kuultiin, että sielläkin vuoristolla vihelletään ja ilmeisesti Turkissakin ja Meksikossakin on tämmöisiä pieniä yhteisöjä, jossa vihelletään. Mutta Gomeran silvo on ainut, joka on saanut tämän Unescon tunnustuksen. Se on aineeton kulttuuriperintö. Se on oppiaine kouluissa, niin siitä on kehitetty tämmöinen metodi, jonka nimi on Silfateo, ja sitä voidaan myös kirjoittaa ja lukea. Eli se on vähän niin kuin vähän tämmöistä musiikin lukemista, niin kuin tämä solfeo, niin Silfateo-metodi. Ja sen on keksinyt tämä vihellysmestari Isidro Ortiz, niin sillä tavalla lapset oppii helpommin.
Sehän tässä väikkyy mielessä, se kuulostaa musiikilta. Siinä on tavallaan nuotteja ja painotuksia ja melodioita. Voiko silbolla esittää musiikkia, laulettua musiikkia? Ja onko se sitten laulamista vai onko se?
Joo, ei, koska silbo, se kommunikointi on pelkistettyä. Siihen ei saa mitään tämmöistä intonaatiota tai tämmöistä, esimerkiksi ei voi olla vihainen silbolla tai ei voi olla ironinen kuin silboa, vaan nimenomaan se viesti. Ja sen takia siihen ei enää saa melodia, kun siinä on jo se sanojen korkeus ja kaikki menee siinä, niin siinä ei saa enää mitään musiikkia. Eli joko viheltää pelkkää musiikkia tai sitten puhuu silbolla. Että ne on kaksi eri asiaa.
Voiko joku henkilö vaikka komeralla käydessään vahingossa vihellellä jotain viestejä, sellaisia vihellyksiä, jotka tarkoittavat silboksi jotain?
Mä uskon, että se on todella vaikeaa, koska siinä pitää olla se tekniikka, sormet sillä tavalla ja asento ja kaikki, että ei sitä voi noin vaan vihelellä mitään.
Silvossa kestää opi ja pitää harjoitella monta vuotta. Sen takia se pitää oppiminen saada lapsi. Se pitää kuuntele monta silmosta muassa, monta naapuria ja isä esimerkiksi. No ei ole helppo. Sä voi mennä siellä ja oppia viheltä muassa, mutta se on vähän vaikea. Se kestää monta vuotta, jos sä haluaa puhua silmosta. Pitää oppia, miten se menee ilmaan ulos ja kieli ja kaikki.
Joo, kielen asento ja miten se ilma kulkee keuhkoista ja voimakkuus. Ja ei vahingossa voi viheltä.
Mä opin viheltä, milloin mä olin 5 vuotta. Ja vuosi sitten mä viheltä, mutta mä puhun silvosta, milloin mä olin 18 vuotta.
Niin sä opit vasta 12-vuotiaana niin kuin kertomaan.
Mutta ensimmäinen vuosi mä vain kuuntelen ja vastaan mun isä, missä minä olen, mutta ei mä voi antaa viestiä, ei mä osaa.
Kuulostaa perinpohjaiselta hommalta. Mainitsitte silbomestarin Isiro Ortizin.
Kyllä.
Mitä tarkoittaa, että hän on silbomestari?
Hän on saanut tällaisen tittelin, että saarelaiset ovat hänelle sen antaneet ja hän on saanut myös paljon tunnustusta Kanarian saarten hallitukselta. Ja hän myös kouluttaa silbon opettajia, jotka sitten koulussa opettaa lapsille. Hän on ollut tämän silbon säilymisen isä, voisi sanoa näin.
Silboa, sen opiskelussa tarvitaan siis opettaja.
Nimenomaan, että ainahan se on ollut sitten oma isä tai äiti tai isovanhemmat, jotka perinteisesti sen on opettanut. Mutta sanotaan ennen 50-lukua syntyneet osaavat paremmin silboa, mutta esimerkiksi Salvadorin isä osaa ja Salvador, mutta sitten hänen siskot ei vihellä, että he ei pystynyt omille lapsille sitä opettamaan, niin he nyt oppii sitä koulussa.
Silboavatko sekä miehet että naiset ihan tasapuolisesti?
Joo, kyllä naisetkin viheltää, mutta miehen vihelys kuuluu niin kuin kauempaa, se kantaa kauempaa.
Mun mummo viheltää tosi hyvin muassa, mutta se oli erilainen viheltä kuin mie.
Jokaisella ihmisellä on oma ääni, niin se ääni välittyy siinä silbosta. Eli ei voi viheltää anonyymisti. Kaikki tuntee sun silbon, jos he tuntee henkilön tietenkin. Salvador esimerkiksi, niin kun hän oli lapsi, niin hänellä oli lapsena hammas lohjennut. Ja hän ei pystynyt viheltämään samalla tavalla kuin muut, niin hän käytti eri sormia. Ja nyt kun taas hammas on paikalla, niin on ollut taas vaikea oppia se tekniikka. Täytyy tehdä eri tavalla, että se vihellys kulkee.
Kun silboa opiskelee, tarvitaanko siinä musikaalisuutta, eli nuottikorvaa, vai enemmän kielipäätä?
Mun mielestä se oli musikaali. Minä en ole musikaali, mutta mä ymmärrän silbon kieli.
Joo, mutta kyllä kaikki komerlaiset on aika musikaalisia, musikaalista kansaa, että se kulkee varmaan veressä.
En tunne gomeralaista eläimistöä, mutta muistuttaako tuo jotain lintuja, mitä Gomeralla laulelee?
Onhan siellä niin kuin esimerkiksi musta rastas, mutta se musta rastas on opetellut silbon. Salvador kertoo tämmöistä anekdoottia, että kun hän vihelsi, niin joku vastasi ja hän ihmetteli, että kuka vastaa. Ja hän teki niin kuin ohjeessa sanottiin ja sitten kävikin ilmi, että se oli musta rastas, joka oli imitoinut vihellystä.
Voi olla, että Suomeenkin lentävät mustarastaat, jos ne ovat viettäneet talvensa Gomeralla, niin tuovat meille viestejä.
Vähän viestejä viheltävät. Salvador olisi vielä viheltänyt kiitos lopuksi.
Kiitos. Sä kysyt mulle tämä radio ohi, missä mä voin nauttaa Gomeralta silu. Paljon kiitoksia.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään intohimoiseksi rakastajaksi ilmoittautuva EC raportoi Helsingin Sanomissa lauantaina 7. huhtikuuta julkaistusta uutisesta. Uutisessa kerrottiin, että Kainuun Sanomat etsii kamarimusiikkikriitikoita avoimella haulla. Yllättävän tarkkaan on Kainuun Sanomat Hesarin mukaan määritellyt kriitikoilta vaadittavan tyylilajin, sillä jutusta löytyy seuraava lause. 6 valittavaa kamarikriitikkoa kirjoittavat kritiikkejä, jotka julkaistaan Kainuun Sanomissa ja festivaalin verkkosivuilla. Aristoteleen kantapää kysyy, onko Kainuun Sanomat niin varma Kuhmon kamarimusiikkikonserttien kehnosta laadusta, että etsii vain valittavia kriitikoita? Eikö yhtään saa kehua? Toivommekin Kainuun Sanomien korkean journalistisen tason ylläpitämiseksi, että tehtävään valittaisiin edes rakentavaa kritiikkiä antavia kriitikoita. Ilon kautta!
Jotta sanat riittäisivät kuvaamaan kaikkia asioita ja ilmiöitä ympärillämme, on joskus jouduttu turvautumaan hiuksen hienoihin eroihin aivan erilaisia asioita merkitsevien sanojen välillä. Ero saattaa toisinaan olla vain yhden kirjaimen kokoinen, ja tällöin sanan käyttäjältä tarvitaan akrobaatin tarkkuutta, ettei vahingossa puhukaan asian vierestä. Kuulijanimimerkkimme Mustikasuu löysi Helsingin Sanomien maaliskuiselta ruokapalstalta malliesimerkin tällaisesta hienovireisestä sananvalintatilanteesta. Talvisia herkkuja esittelevä juttu oli otsikoitu näin.
Viikon fraasirikos.
Tuiskeen keskellä. Mustikkasuu kysyy, joko perinteisin kodikas talvi-ilmaus päin tuulta ja tuiskua on kielitajussamme hämärtynyt. Meitä eivät pienet tuiskut kaada, tuiskeesta taas ei aina tiedä. Ja aivan oikein. Tuisku on talvinen sääilmiö, jossa yhdistyvät voimakas tuuli, pakkaslumi ja punaiset posket. Tuiske taas on humalatila, jonka Matti Virtasen vuonna 1982 ilmestynyt klassinen alkoholitutkimus Änkyrä tuiske huppeli määrittelee keskivahvaksi humalan asteeksi tilanteessa, jossa juopuminen on hyväksyttävää. Se on siellä lievän humalan huppelin ja voimakkaan humalatilan änkyrän välissä. Tämä olisi vaarallinen olotila ruuanlaitolle, joten Aristoteleen kantapään sääfraseologian ylimeteorologi jyrähtää tuomitsevasti ja heittää kourallisen salamoita sääilmiön ja humalatilan sekoittajalle. Rangaistukseksi kirjoittaja viettäköön koko seuraavan hiihtoloman selvinpäin, raittiina ja kuivin suin, niin oppii erottamaan toisistaan säätilat ja huppelehtimiset. Keskellä maailman suurinta jääkiekkotapahtumaa, lajin MM-kisoja, on paikallaan kuunnella, miten kuulijaystävämme Äänimeri halusi tarkentaa erästä sivulausetta tammikuisesta ohjelmastamme. Mainitsimme teon sanan torpata, joka urheilukielessä on yleistynyt tarkoittamaan vastustajan fyysistä estämistä, yleensä jääkiekossa pelaajan taklaamista. Mutta torppaaminen ei olekaan johdannainen torpasta. Näin nimimerkki Äänimeri tarkentaa sanan etymologiaa.
Viikon sitaattivinkki.
Mainitsitte ohjelmassanne urheilun yhteydessä torpata-sanan. Se on merimiesslangia ja tarkoittaa siivoamista. Minun ensimmäisiä laivatöitäni oli ottaa levanki ja pytsi ja torpata alakongin skotit ja turkki. Laivatöissä ollut urheiluselostaja Raimo Höyry Häyrinen toi sanan jääkiekkopeleihin, missä torpattiin, eli siivottiin vaikkapa maalin edustaa. Maakravut sitten luulivat sanan tarkoittavan kaikenlaista tappelua, mitä pelin aikana tehdään. Vastaavanlainen merenkulkutermin väärinymmärrys on reivata suuntaa. Reivaaminenhan tarkoittaa purjepinta-alan pienentämistä vaikkapa kovassa kelissä, ja se vaikuttaa laivan nopeuteen. Aivan erinomaista. Kiitos Äänimerelle ja verbaalivirtuoottiselle selostajalegendalle Raimo Häyriselle, joka muuten kesällä täyttää 72 vuotta. Nyt tiedämme, mitä teemme, kun torppaamme.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.